Já, það er heldur betur nóg um að ræða eftir síðustu leiki í ensku úrvalsdeildinni á nóg að fjöru helgina. Stórleikur í gær sem endaði með mikilli dramatík, þetta svona aðeins að fara yfir þetta næsta klukkutíman eða sögum, Guðmundur heiti ég, Jón Kaldal og Magnús Haukur Harðarson með mér í dag, strákar. Velkomnir.
Takk fyrir
það.
Hvernig eruð þið bara í dag eftir þessa frábæru helgi í enska boltanum?
Bara æðislega held ég, þetta bara, já, ég meina desember er besti mánuður ársins þegar kemur að enska boltanum og hann meldur ekki vonbrigðum. Eða kannski ekki, eða sumum kannski.
En ég hérna þegar leikir sem ég sá helgina var nú ekki alveg mikið skemmt í efni, þannig að þessi mánudagur hefur nú verið bjartari yfir oft þegar maður svona fótboltilega en alltaf gamnar mættu hérna við appelsínu gula mikrofónuna að spjalla við okkur strákar.
Ja, kannski meira um þessi vonbrigði síðar, við byrjum á Etihadvellinum í leiknum sem var í gær, stórleikur Manchester United og Man City endar með 2-1 dramatískum sigri United, heldur betur, auðvist, óvænt úrslit og ekki óvænt úrslit, er þetta að tala óvænt úrslit í þessum leik? Og svona, með að hvernig það var fyrirleikin einhvern veginn?
Já, mér fannst það, ég held einhvern veginn að City myndi klára hennar leik tiltölulega auðveldlega og eins leiðilegur sem leikur var í megin hluta þessara 90 mínútna, þá hérna kannski voru þess að 10 mínútur fengum við lokin þegar skemmtun dæmi gera fyrir stöðun á City sko með leik í hendi sér en gera alveg fáránlega mistök sko raunir án þess að vera undir þetta pressu og ekki einhaldur í tvígang sko, sendingin aftur og svo glóru lausa tækling hérna sem gaf vindi, þannig að þetta var einhvern veginn þetta geta ekkert gert rétt þessi leikmenn Guardiola núna.
Nei, þetta var ekki einhvern veginn þannig að Núñez sem var eiginlega, hann var nú valið í valið maður leiksins, þannig að einhverjum Sky held ég, og búin að vera góður í þessum leik og
í vinstri bakverðum
og hérna, og þetta er náttúrulega bara glórulaust en Diama Diallo hefur verið þessi stjarna sem er að rísa svolítið í þessu United liði kringum svona smá, hvað það að segja, svona vonleysi, finnst mér allavega í mörgum leikmönum og ég mynd að hrósa líka Amorim kannski en þá maður veit ekki síðan til ástæðan að Garnaccio og Rashford eru bara ekki hóp, það er ykkur ástæða fyrir því.
Það er bara sínir hann með bara morðuða bara hann með stóra hræðar.
Já og hérna og eins og Jón segir að þú veist þessi leiku var opbóðsla leiðlugur á að horfa bæði lið færði þessu hægt upp öllin sérstaklega í fyrirháleik sitt í skorar auðvitað eftir hérna, fast leikadri eða svona upp úr því og það stemdi bara í á að þeir myndu svona sigli þessu heim en allt kom fyrir ekki og þetta er ekki fyrsta skipti í þessum 11 leikjum sem að þeir eru búin að spila nú bara síðkast og vinna þess einn sem að leikurinn hrynur einhvern veginn bara síðasta korturinu eða 10 mínútinum eða hvað það er sko.
Mm-hmm. Við tölum bara þannig að summa þetta Man City dæmi. Einn sigur í síðustu 11 leikjum, þetta er eiginlega ótrúlegt. Maður svona var engan veginn að búast við þessu að þetta myndi gerast einhvern veginn og meðan Pep Guardiola væri stjóri þessi leiðis vinna einn leik af 11. Þetta er galið.
Það er aldrei áhugavert að við kíkjum hann yfir sko leikmannakaup hjá liðun undanfarin ár og þess og náttúrulega, við getum aldrei byrjað að tala um stöðu sýtti núna á þess að nefna að þeirra langbesti maður Rodri er úr leik og eins og við vitum núna einhvern veginn að var eitthvað sem hefðu, ég að söndum að hann hefði réttilega átt að vera valinn besti leikmaður heims en þeir geta heldur betur ég getið hatt sér núna og eða bara verið ekki stór úti því að Rodri er algjörlega yfirburða maður í fyrst mér í boltan búin að vera undanfarin 2 ár ef ekki lengur og bæði með landsliðun og félagsliðinu og hann getur þessum einstæka hæfileika að vera ekki bara frábæri fótbolta heldur líka gerir mennina í kringu sig betri alla og það er algjörlega ómetanleg hæfileiki í liðsíþróttu þessu fótboltanum. En ég sá sannarlega ekki fyrir að liðið myndi sko hrynja svona ánans. Ég fagnaði að City hefði veikst, maður glæðist aldrei yfir að menn meiða sig en maður getur allan að orðið svona bjartsýnni yfir að manns eigi meiri senn þegar anþæðingarnir veikjast og ég kunni hjálta að City myndi svona eiga minni möguleika í topparöðun en ég sá ekki fyrir mér, þeir myndu bara hreinlega stimpla svo út nánast á fyrir jól án Rodri.
Nei, sko ég get alveg tekið undir varðandi Rodri og allt það en ég er ekki tilbúin að setja það bara það að hérna að Manchester City sem er búið að vera besta liði á Englandi í síðustu 4 ár besta liði heimi í rauninni líka unna þrennuna og allt þetta að liði bara skjössanlega hrynji út af einum leikmanni og ég hef svo sem aðeins talað þetta en varandi þú veist að leikmenn spili í systemi og system virkar og mér finnst bara komi, vera komið ljós með varnamenn sitt í eins og Akanji hérna, með strúpin Díaz líka búin að vera slakur, Kyle Walker náttúrulega búin að vera hörmulur og allt það að þú virkar eitthvað með inn í systemi og þegar systemi það er púsl tekið úr því og þú finnur ekki annað púsl inn í það eitthvað negin þá verða líka leikmennir eins og þú talar að Rodri gerir aðra betri kringum sig og leikmenn eru bara orðnir eitthvað negin slakir og það er engin leikmaður sem ég þóli að blítu að horfa á í fótbolta og Jeremy Doku þetta er bara hann er með rosalega hann er með sko hæfileika og maður sér það, hann er oft komin fram hjá mönnunum og þá köttur hann aftur niður það kemur ekkert út í því sem hann gerir og hann spilaði hann í gær hérna Masurai átti flottan leika mótunum en þú þarf bara ef þú er eitthvað grunni í knassbyrnu þá stendur þú bara býður og horfir á hann svo bara tekur hann boltan sem hann gerist aftur og aftur
Þess vegna nefndi ekki að sýta aldrei þessi líka þessi leikmannakaup, ekki bara roti en sitt í, menna, Kyle Walker er komin öfum einn við þrítugt De Bruyne, Gundogan en þeir hafa ekki verið að ná í leikmenn til að yngja og fersk frísk upp á hópinn og það held ég sér bara líka dalt að komið bakið á núna
og selja náttúrulega Kól Palmer og svo frammeð sem við getum farið þangað líka en
það veist náttúrulega enginn að Kól Palmer eru þessi stjálf
en svo er að hitt hvað komið margi krossar inn í tegin í leiknum í gær veitir það?
Nei.
Nei, undir, það er heldur þrýr bolta sem komu inn í tegin hjá Manchester City í gær Manchester City er með Alfengi og Holland en þeir eru með Erling Holland inn í tegin og hvað er hann bestur í? Að ráðast að bolta inn í teg og þetta hefur bara vantað í þessum síðustu leikjum líka að því menn fara alltaf að þú veist, hann skorar ekki, já, ok en í hverju er Holland bestur? Hann er bestur því að vera inn í teg við kringum varnamenn, stinga sér fram fyrir þá vinna þau í hérna skallægjum og svo framvegis, fá boltan í gegn við sjáum þetta ekki ég veit ekki hvað það er eða, þú veist, einhvern veginn en að því Holland er ekki þessi frammeri sem að vill koma upp völlin og vera battaspilari sko hann er ekki þessi og hann hefur aldrei verið það og City hefur aldrei notað hann þannig en allt inn í núna er það allt í eitthvað sem er fara að nota en þú veist ég bara eins og ég segi, þú veist, 11 leikir eitt sigur, þá var heimallamdi Nottingham Forest og þeir eru í vesinni meistaraldinni þeir eru í hættu á að detta út þar af því að næsti leikur er útileik við PSG og PSG er heldur tveim einu stig á eftir og ef að sitja í tapa þeimleik þá eru þeir sko komnir úr þessum efstu 24 þannig þetta er svo miklu meira heldur en eitthvað downfall, þetta er ótrúlegt
þú veist ég fekk skilabóð sem dæmi bara hvenar fyrir að tala bara framtíð Pep Guardiola og nýbúin að skrifa nýjan samning við City og búin að vinna alltaf þess að titla með liðinu breyta enskum fótbolta þú veist, hann virðist bara svona í viðtölum og svona, hann virðist bara að vera einhvern veginn sigraður, þú veist, bara hann talaði það í gæra, hann var ekki nógu góður til að stýra Man City og eitthvað svoleiðis þú veist, hvenær fyrir við bara að tala fram til hans er hann komið bara endastöð einhvern veginn með þetta lið
hann er fann að vorki hann þessi heldur mikið allan, ég ætla ekki að, ég finn ekki til með hann
en við skulum hérna ekki, ég heldur vann með þetta bara þetta, hvað er svona í mannskepnunni sko, þegar vantar herslumunni hungri og annað hvað fjórum sinni í röð orðið mestarar og þú ert komin á þennan staða sem sko hugafærið, jafnvel þótt að þú ætliðar að vera alla leið, þá bara er eitthvað ómeðvitað sem skilaðar ekki í þennan en 100% ákæð þenni þarf allar leiki og þetta er kannski bara orðið stóra vandamáli hjá City og Pep en það er líka hlutaði, það er svo nefni aftur leikmannaköpun til að fá inn þetta hungur, fá inn aðeins fest blóð, þá mér fundist ég verið mig undrætti sá hvað þegar að hafa haft hægt um sig á leikmannamarkaður en voru undarfærin 2-3 ár sko.
Það er mitt svona þessi umræða eins og þessi samningu sem Guardiola er að gera og ég er á því að hann muni hætta í vor sama hvað eitthvað neginn
Er hann eitthvað tíma að reikin?
Ég held ekki
nei Yngalíkur
og þetta við höfum svo sem alveg snert á þessu varandi þú veist, þið selja Julian Alvarez kaupa engan í staðinn
Savio
já, kaupa engan í staðinn Óskar Bobb, hann sem átti að vera eitthvað rullispilari, hann meiðist og og, hérna, og það var ljóst að hann er ekki með á þessu tímabili. Hvað kemur inn?
Ekki neitt.
Hérna, þungur Gundogan frá Barcelona.
Mm-hmm.
Og hvað svo? Þú veist, þetta er, það er rosalega skrítið að þessi ekkert keift í sumar að einhverju viti.
Já, og menna, líka bara til að hreyfa menn, fá inn nýtt blóð, fá inn með í samkeppni og halda mönnum að svo tánum innan hópsin, sko.
Svo er líka Jack Grealish, hann er ekki skorað í einhverjum 44 leikjum, það talar enginn það. Gæjan kemur inn á í 10 mínútur í einhverjum einsta leik, þú veist, það er allt rosalega þurft og einhvern veginn skrítið í kringum Manchester City og burt frá þessum ákærum, þá er bara liðið og þjálfarinn og það verðist allt bara verið tómi tjóni.
Algjörlega.
En við skulum ekki taka sigurinn af United af því að þú veist, in the end þá nýtti United sér mistök City og ég held að við getum líka séð að sjáum Edison í markinu í marki 2. Edison fyrir bara ári síðan hefði bara gönnað á hana bolt á hirtan. Hann einhvern veginn hikar og býður og Diallo gerir náttúrulega stórkostlega þegar hann setni snertingir hans þegar hann skýtur á marki er náttúrulega frábær. Fáranlegum hérna vingli og einhvern veginn. En eins og ég segi, Diallo er bara búin að skína gríðlega og er að fá traustið og það sýnir kannski að Ten Hag, hann hafði engan áhuga að nota hann.
Nei, við gleymum því ekki, hann notaði ekki annan gæða.
Og svo sjáum við bara, minnst þessi þryggja manna varnalína með Maguire fyrir miðju, öflug. Masurai er góður aðna í hæri vangbakverunum og síðan hefur mér fundist bara úr garti eins og ég komið inn á áður varandi hann að hann er fenginn í United til þess að bara sexa gamla skólanum. Og það er bara, og hann á ekkert að skora eða leggja upp eða gera neitt annað en það sem hann var til dæmis að gera í þessu leiku hefði verið að gera og ég er alveg nokkuð heillaður á honum af því að þú veist, ég fíla svona leikmenn sem að svona eins og segi, Fabinho var svona þetta er svolítið svona Makalele, svo getur farið í N'Golo Kante sem að breytta svolítið stöðunni og Busquets en mér veist þessi svona old school sexa sem er bara tilbúin að
bara vinnu höstur.
Já. Hann bara vinnur boltan og svo losar hann boltan frá sér og ég er mjög hrifin á honum þó að, og hérna, og kannski hjálpar aðeins þó að slakasti leikmaður mínu viti leikja United gefa Bruno Fernandes að hérna, hann nýtur góðs af því að Ugarte er þarna fyrir aftan.
Algjörlega, mér langar að ræði eitt sérstætt atvikana í fyrirálinum sem reytti marga og hann að, já, bara vakti upp mikla reyði, hann að Josko Gardiúl kemur sitt yfir og 37. myndum með skalla, boltin fyrir einhvern veginn á Diallo og hann endar beint á hausnum og Guardiola smá efnistimpill yfir sem þeir komast hann yfir og svo stuttu setna þá gerast hann atvik það sem ég vil meina bara Kyle Walker er bara fjúka út af þú veist, hann fær gula spjaldi fyrir brotið og hendi sér svo niður bara eins og algjör kjáni
þetta er þú veist, því miður var má ekki gríp inn í þessu atviki af því að dómarin er búin að gefa hann spjald og eitthvað svona, þeir megi ekki grípa inn í þegar að ef ég best veit að með ekki grip inn í eða vantar eitthvað setna gula getur breytt eitthvað eða svo leys en með við aumingaskapin auðvitað aftur að fá hérna, guldspjaldi eða bara beint raut eða hvaða er skilur en svo er líka ég meina sitt í sleppu við að herr Rúben Díaz tekur hólung niður inn í teik sem fyrir mér var bara pjúra víti
bara alltaf víti
og þarna bjóst ég við að var myndi senda dómara leiksins
í skjáin. Hann fer ekkert í boltan í því að
nei, sko. Nei, og það bara er augljóst að hann krækir bara í kringum hann, þetta er bara eitthvað svona, eitthvað glímu viðbröð og just eins og segi, mér fannst það til dæmis bara glórilust að hérna, það sé ekki skoðað, fyrst við erum með þessa blessuðu tækni að það sé ekki gert betur en þetta því að þetta bara skiptir á milli í þessum leikjum og það gerði það helginni í fleiri leikjum, sko.
Ég vona hann að þetta atvik með Volker hann hendi sér niður veist, með allar myndavalar heimsins á sér þetta er ekkert eðlilega heimskulegt.
Nei, Volker hefur alltaf átt þetta til alveg frá það verið Tottenham en ekki vera svona greindasti leikmann á velli eins frábær fótboltamaður hann er.
En hann er hann ekki bara jafn síðlaus innanvallar hann er út er það ekki máli? Ég held að ég fæ þannig tilfellið á hann sko.
Ég bara
fótballtilum hafa
greið bara hann er bara
skapa þeim eigin hefni
lífi leikur ekki við hann innan sem utanvallar þessa dagana
nei, en hérna það er alltaf þetta þessi, ef við telja að dómarinn hafi verið í stöðun til að metta þetta, þá er einhvern veginn láta það standa, en ég er innilega sammála af alveg fárálætt að Højlund skyldi ekki fá og víti í hérna þegar núnaistókan eður og eiginlega óskilinlegt að hérna skyldi ekki senda hann í skjáin og hérna en aftur einhvern veginn er þessi meðferð enskra dómar á var stór furðulega
sko. Óskiljanleg, af því að hann er dómarinn augljóslega að klikka að þá er það bara, þá eiga þær að senda hann í skjáin.
Ég skil vel að dómarinn mögulega haldið núna sem áttu ykkur snerting á boltan sko, og þá náttúrulega var hann í rétti en hann bara snertir aldrei ja, boltan, hann tekur bara hauland nýður sko, og þannig að hann áttu hann sannarlega að fá að það tækja verið til að leiðir þetta sína ákvörðin á vellinum.
Mm-hmm. Því líka, þú veist, maður sá það fyrstu endursýningu en það var víti. Mm-hmm. Þannig að hvernig sjá þessi mennit ekki...
Og það var líka svo fljótir að taka þetta í, þú veist bara, nei, ekkert gert þarna. Það voru ókist að fljótir
að... En svo er þeir, sem þau bara í fimm mínútur að sumu. Þú veist, mann næri ekki verkfællinu í kringum þetta ennþá. Mm-hmm. Þetta er held í fymta tímabili sem við erum með var í enn skúrúslinu og maður er ennþá að ræða sömu hlutina. Þetta er náttúrulega... Þetta er náttúrulega ótrúlegt sko, og vil ekki taka upp þessa tækni sem er notið í Champions League til dæmis, sem að greinir rángstöður og þetta bara á 0-1 mm-hmm. að hérna, já, þú veist, þetta er ótrúlegt, en eins og ég segi, Manchester City, Amorim vinnur Guardiola aftur mm-hmm. og hérna, United fór nú ekki mikið upp töfluna, þeir eru ennþá í 13. sæti, en Manchester City er, já, eru nýju stigum eftir efsta sætinu
og efsta sæti var leikti góða
og efsta sæti var, jú, leikti góða, en ég er 16 leiki búnir og sitt í eru leik það er staðan
mm-hmm. það er bara, held að sér bara óvægt að fullir að það einhvernig. En svona áðurum kannski förum í næsta leik United, við erum svolítið búin að tala sitt í United þú veist, þessi Amorim tími hinga til Jón, hvernig finnst þér hann að hafa verið?
Já, ég veit það ekki við erum náttúrulega, hvað, Nistelrooy var tablaus hérna þegar hann tók við og liðið skoraði fullt af mörkum en maður skilur vel Amorim sé að reyna að setja sinn svip og erfið stöðu þú eru að gera miður tíðanbili en eins og hann sko, sportingliðið var hrikalega skemmtileg til honum og hérna svona, spilaði oppáðslega og svona vel drillað lið ég hef trúan svo gæða, minnst að vera hérna og þessi skilabóð sem að senda inn í hópin í gær með því að taka ungu menna bara út hóp
er það svolítið 27 ára en ég segi þetta sjálfur líka, ég er nýbúin að læra þetta
það er þetta rétt hann er ekki svo ungur lengur kannski en hérna hann að taka á báðu bara og heyrðu, þurfum við reyna ykkur annað og þið bara verðið hérna þurfum að vinna ykkur inn í hópin aftur gilur við, minnst þetta að vera ég fíla svona þjálfara og ég er eina leiðin til að raunum við kannski að ná mönnum almennilega í gang og fókus
mér líður líka bara loksins að það er að koma eitthvað svona einkenni í United-lið
ég er sammála því að það, maður sér það mm-hmm. bara í uppspili og annað það sést og það er mjög jákvætt fyrir Manchester United að því að þjálfarnir á undan ekki bara Ten Hag heldur það er nær alveg einkenni Mourinho og vitum hvað það er og hérna og annað að við erum að sjá framfærir mm-hmm. það er mjög jákvætt fyrir stuðningsmenn United varandi Garnaccio og Rashford með fréttinir í vikunni fram að þessu leik varandi Garnaccio að þetta á að vera búin að vera að leka einhverjum liðum til einhverja bla 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 og Rashford hefur nú verið grunar ummynda í dágóðan tíma líka
kom bara fréttir í sístu ykkur að innan Manchester United var menn ósáttir með svona lífverðni hans sem væri að djamma mikið og eitthvað svoleiðis
og svo náttúrulega leku liðið út á laugardeginu
mm-hmm. og laugardagskvöldinu
þannig að þetta er mjög sterk skilaboð mm-hmm. finnst mér, eftir umræði vikunar til þessara tveggja leikmanna og Amorim sagði nú að það væri óhjákvæmilegt að liði leik ekki út, mm-hmm. þetta virðist þeirra eina liði sem er búin að leika út byrjunliðum ár eftir ár eftir ár þjálfara eftir þjálfara, þannig að kannski er búið að finna rótturnar í hópnum og þeir sem er tilbúinir að og hann er tilbúin að taka þér á lífi
en svo er náttúrulega eitthvað að veist allt þetta félag er í ykkur rugli hérna starfsmanna hvað það ánægvóin og rugleggi mjög háhjáðum eftir tiltækt hjá í uppsagnir og takaðum jólagjafir og jólavistlur og annað þannig kannski eru leikinn getur komið víða aðr heldur en nú leikmanróknum og svona ekki gleyma heldur að sitja að tapa inn í manni og að unni í gær það var að samt eila mann sitja að tapa þessu leik sko. Að það var ekki leikskipala Amorim sem vannan eða hérna eða einhvers konar upplegg því að þetta var fyrst að þetta glóru laus ákvörðu núna þessi indi log leiksins í tvígang sem opnaði dittnar fyrir United og vissulega skelltu þessu innum opnaði dittnar en þetta var í mínum huga númer 1, 2 og 3 mannst að sitja í að klóra algjörlega nánast án pressu þessum sigri.
Virðist vera sem bara Marcus Rashford sé kominn á endastöðu United, það er tala um að United sé tilbúið að selja hann í janúar og næsta sumar, bara 40 miljonir punda losa þessu við hann.
Kaupir hann einhver á annan pening, ég myndi bara gefa hann. Nei, þú veist, ég myndi bara að segja herri kaupið hann á 10 miljonir því að ég meina, það er enginn að fara að kaupa hann á 40 miljonir nema sé bara eitthvað lið með óráði sko.
Þetta er eitthvað sorglegur endir og ferðlega hann sé United byrjaði svo vel eitthvað neina, þetta bara þetta samband er held ég búið að hann verðist vera bara allt í góðu að það er að koma upp bara ný stjarna hjá United, Amad Diallo keftið frá Atalanta fyrir nokkrum árum og hann er heldur betur að springa út núna en svo sagður að Maggi að fekk ekki sensin Erik Ten Hag en að svona mest sigur en einhvern veginn eftir að Amorim tók við þessu, hann bara veist, hann er með alla hæfilega í heimi þessi strókur ja,
og virka bara rosalega auðmjúkur, bæði inn á velli og maður, svona eftir leiki og annað og fer lítið fyrir honum þannig sé og hérna og hann getur bara tekið þetta lið ekki að herða sér en hann getur allan að hjálpa til með það
Ég sá að það var ykkur nefna að hérna, Rassúð ætti að fara í Tottenham það var enginn hérna að pressa þar þannig menn ef hann gerði eitthvað þeir eru bara fagnaði en annars getur bara silt lignan sjó en að þessu gríni sko sleftu þá ég myndi ég vilja sjá hann hjá Arteta hérna, ég held að hann þurfi ákveðum umhverju þessi strákur sjáði Jadon Sancho núna hjá Chelsea hann var frábær í haust sko gat ekkert hjá United, þetta var frábært á Dortmund þannig að það umgjörni skiptir máli og svona hvernig þjálfar og klúburinn taka utanum enn og hérna mögulega eitthvað svona sem að plaga Rashford allt þetta hefur haft áhuga hann Arsenal af og til undanfærum ár
svo er líka bara enska pressan, hún er óvægin þegar kemur að ungum, eða þú veist voru ungir og hérna enski landslismenn og sérstaklega þegar þeir eru dökkir á hörundum, endalust dæmi það að þeir pönkast, þú mátti eða ekki Já, þú veist, eins og segi, þú mátt alltaf fara út úr húsi og þá er búið að finna eitthvað um þig og skrifa um þig, sko, þannig að það hjálpar ekkert þessum, eins og segi, þessu, öllu þessum umstangi í kringum sumarleikminn og aðrir fá verri útreið en aðrir og allt það, en Rashford, ef hún langar að halda áfram með sinn fyril og mögulega að finna kannski aftur taktina, þá myndi ég bara senda sjálfur inn sölubeðinni í janúar og bara drýna að drífa með eitthvað, sko.
Já, algjörlega. Þannig að förum við á laugardaginn, þá eru margir áhugaverðir leikir þar, mér langar eiginlega bara að fara á Emirates Arsenal 0, Everton 0 maður sá á samfélagsmiðlum og YouTube og svona þessi gamla góða reiði hjá Arsenal Fan TV er mætt aftur og hefur gaman að ég horfa það sem stundismæður annars liðs
það er alltaf að fara að rassamæla þessa gæja sko. eru alveg farni sko
Ég hló þarna umvalum hér innum um Ashley Young hann hefði pakkað Gabriel Martinelli saman og hann var nú jafngamall Ashley Young og hann kæmist ekki upp stegan heima á sér og já, þessi leikur
Já, þú er ekki hressustu stundinsmörðin þessi, ég nenni ekki eða miklu tíma í þó sko, því ég hérna, er Arsenal stundinsmörð en þetta var alveg skelfilegu leikur og ég leikur neyndi aldrei í takt við ómarga leiki í haust og reyndar mest svekkjandi er að hérna Þetta haust núna, hefur þetta verið bara svipað haustinu fyrir ári. Arsenal voru hundlélegi fram að jólum í fyrra og svo ömulir um jólin í fyrra. Töpum móti Fulham og West Ham, Liverpool í bekanum, móti, hérna, ömulir, ekki fyrir en eftir sko, vetarfrí í Dubai sem liði einhvernig rekkur í gangi fyrir að skora. Og átti í raunum alveg frábæra, hérna, leiki fram á vor þetta er svona ekki náðu alla leið en meina þið voru fram í síðustu umferð í sensu að verða meistarar
erum 60 frá sama stegi fullt að í fyrra held ég kannski
Jó, ég held eitthvað svona og hérna
ég held ég væri að detta þau tóku þarna vestam sem að vissilega eru tvö víti og hotspinn og allt svona en mér fannst flæði svo í Monaco fannst mér
Já, bara mér
sko mér betra flæði á liðu
fara í gang aftur en hérna En við erum núna, veist, liði, ég hef verið í vandræðum með sóknarleikin eiginlega í, finnst mér í allt haust og ekki náði þessu flæði og þetta varðilega náði þessu nákvæmum botni fannst mér núna í þessu leik og það er einhvern veginn
Gerðist rosa lítið
Óðbáslega hægt, óðbáslega fyrirsjálegt og ég vil þetta meina að þetta sé stærsti veiklik Arteta sem þjálfara, hann er búinn að kóreografa fyrir að liði svo óbáslega að menn bara kunna ekki að fara í freestyle sko dansinn þegar þarf á að halda Nei. Og það er rosaleg kunst að geta kleift leikjum upp þau þurfa að leipa leikjum upp og kannski ég svona besta dæmi um það í þessum alþjóða bolta verið hérna, Real Madrid fyrir tveimur árum þegar lentu aftur undir en unnuleiki bara þegar þeir sko hleyftu leikjónum upp og það var með svo mikið hefileikaríkum fótboltamönnum að í svona upplausnar ástandi þá gátu þeir gert eitthvað skapandi eigin spýtur mér finnst svona allt þetta verið að taka þann möguleika bara út úr spilunni á Arsenal og þetta var mjög ábærandi í leikjónum móti hérna fjallum úr móti bæði munnjönd í mestuðin fyrra að þeir liði virkilega þurfti að breyta eitthvað til, þeir bara gátu það ekki þeir bara fór aftur og aftur í sama uppspilið sömu hérna þriggja fjára manna festunar á kontunum reyna einangar að saka aftur og aftur og aftur og þegar liður eru búin að skáta þetta andstæðingar eru búin að skáta hennar leikstíl og þá er bara auðvelt að verjast þessu og núna einhvern veginn höfum við séð að með því að bara detta djúft aftur og láta Arsenal fara í þessa handbolta fæslu og þá hvernig gerist ekkert miklu meira og þetta er því miður við veistum séð að þetta gerast núna allt þetta mér liði í 5 ár og þetta er einhvernig allt og oft verið liði í þessum gýr og það núna mun reyna á allt þetta næran að hrista liði upp út úr þessum takti að þetta er alveg orðin bara komið algjört öngstrið þetta uppspil hjá núna og svo er þetta bara skiptingar hjá honum og annað og lögðu þetta en voru
skrýtnar.
Mjög skrýtnar sko.
Ég sammálaði þessu með svona akkilisahæll en mér finnst líka annar akkilisahæll Arteta sem að er að mér finnst hann ekki upplugur í in-game management mér finnst hann grípa illa inn oft í leiki og eins og segir skiptingarnir í þessu leik voru svona jú og ég bara sé þetta áður ekki, þetta er ekkit oft en þú veist það rosalega mikilvægt en svo er þetta með hvað það hafa verið svo nýju hlutverkið hann er aldrei uppi í nýju hlutverkið hann er aldrei uppi í nýjunni hann er alltaf í einhverju flæði hægri vinstri og allt það og þetta sama mér hefur fundist með Liverpoolum þegar Jóta hefur verið meittur að þú veist, Núñez er að koma fyrst mér of mikið niður að bæða verjast og hérna og koma einhverju spilastað því mér finnst þetta vanta til dæmis bara í Liverpooliði og ég fagnaði þegar helgin þegar Jóta kom inn á og svo leiðis að sjáðu Chelsea, þeir eru með Niklas Jackson sem var ekkit besti framherinni í fyrra en hann er búin að skora flest mörki og opnum leik á þessu ári, 23 mörk sala 22 hann er upp í línu mest allan leikin, hann er ekkert að koma niður og hjálpa til endilega við spilið og allt þetta þetta skiptir, allan finnst mér, allan með eitthvað í Liverpool spilar og Arsenal, þetta er ekkert ólíkt þó að séu alls konar svona litlir hlutir að þetta gæti bara orðið já, ég meina, Liverpool falli þetta gæti, og þetta finnst mér orðið núna Arsenal falli og allt þetta hefur ekki gripið inn í staðans að kaupa kannski bara nýju þá hann frekar verið að kaupa bakverði eða miðjumann eða eitthvað svo leis og líftími Gabriel Martinelli svona í fullri einlægni þá er þetta ekkert nema bara svona algjör skvat spilari og hann á ekkert að vera að byrja leiki á Arsenal finnst mér
ég var með það hugast á menn ég horfði á hann að leik Gabriel Martinelli, hvað kemur hann með borðinu einhvernig?
Það er náttúrulega að við vitum að hvað þessi stráku getur og þegar hann var með sjaka nálað sér hérna, hann voru 2 ár síðan þá skora hann hellinga mörgum en hann hefur einhvern veginn verið ofbáslega einangraðu núna í 2 tíðumbil og fengið litla hjálp frá hérna, þeim sem að þið bara meirlítið af spila með sko Arsenal fyrir gegnum sko hægri kantinn sem hefðu gard Ben White og Saka hafa verið frábærið saman
en er það ekki líka? En
sko, já En, sko, en með eitthvað Havertz menna, við sáum í Mónakolegnum hann er svo, mér stann svo frábær í akkur því hlutur
hann hendar rosalega vel í
þá þarftu að vera með sóknamenn sem eru frammi því hann er að leysa upp og búið til svæði sem klára færi og það er vanta núna hjá Trossard og Martinelli og öðrum að taka þá sjansa
sko. Ég veist þú freka bara að Havertz sé einhvern veginn freka tía frekar en nýja sérstaklega móti liðum eins og Everton og fleiri sem að bara pakka og þú þarft að finna lausninar þá þarftu mann að staðsetta sig hjá miðvörunum að vera svolítið að djöflast í þeim ekki leifa þeim að standa eins og alla leikinn, þá stóðu miðvörir Everton, alltaf einir það var aldrei pressa á þeim, sóknarlega og það er svona þessi falska nýja eða hvaða er sem að svona, hún pirra mig oft og þetta var vandamál fannst mér oft með, já, Klopp að liðin sem fóru bara nýri lágblokkina og lágu, sérstaklega á Anfield að hann fann aldrei einhvern veginn lausnina eða svona einhvern svona lykil af þessu og það sem að Arsenal er fyrst með að lenda í svona upp á síkasti að það þetta og sóknamennir ekki nægilega effektífir, þú veist, Gabriel Jesus vonlaus, Trossard finnst mér hann á annarkvært hann góður eða slakur veist, það svona, það engin millivegur, Martinelli finnst mér bara ekki nægilega góður og Saka finnst mér frábær en hann þarf meiri hjálp bæði frá Ödegard og mér finnst að bakvörin hans megin með koma meira í overlapið og það finnst mér að það sem ég ætla að koma varandi vinstri, þegar Martinelli var að skora hérna 15 mörk í deildinni fyrir 2 tímulum, þá voruðu með bakvörin sem að kom og ógnaði líka þannig að þú varst
Ég er að segja, það var, hann var með alltaf öðru dýnum ekki kringum Martinelli, sko, þannig að veist, ég var mikla samúð með honum í þessu hlutverki.
Arsenal er bara passíft.
Ég myndi, það var alltaf frólægt að sjá í, veist, mér myndi vilja svo Arsenal bara láta sem mannstæðingir fá meira boltan, ekki vera í þessum ofbáslega miklum possession bolta, hleypa leikjörn manns upp, droppa bara aðeins sjálfur, veist, neyða Everton eða eitthvað anstæðingarna til að gera eitthvað, sækja á sig, ekki bara á hraðablöfum
þetta var bara draumur fyrir svona dæs
leikum við bara að spila upp í hendunar á honum þannig séð
og skulum ekki taka bara efutónuna að skipulaðið er að rík hætt og var virkilega vel leist, en þetta er hérna en saman tíma það var náttúrulega hafirstu búin að standa sér vel í haust Saka líka, en aðri sóknar menn hörmula og það var náttúrulega fyrstu hans skapar í Jesú sem er bara ekki geta neitt í eða frá því sko HM í hérna Katar sko, bara ekki geta
en sér er þetta líka þýttur eru svolítið svekkjandi fyrir því og eitthvað stund svona ekki kannski Arsenal TV stundsmenn sem eru alveg svo Liverpool með svona stundsmenn og allir með svona stundsmenn en þýttur eru svekkjandi að horfa á sitt í þessari stöðu og vera og þeir eru bara 60 frá fyrsta seti veist, en það hlýtur samt að vera svolítið svekkjandi að vera kannski ekki betri stöðu heldur en voruði í fyrra og vera kannski endalaust að hvað var segja, trust the process hjá allt þetta, því núna er þetta eins og segja, þetta fymta heila tímabili
Já, og svo horfum maður á Chelsea og Liverpool sem eru bæði bara með nýja þjálfara og það hefur liðin sem var að spila langbest í höst sko.
En er þetta ekki bara þetta, mér finnst þú koma vel inn á þetta maður hefur haft og sé þjálfara ekki bara í Íslandi og maður hefur heyrt tala við íslenska leikmenn þegar að þjálfari bara þú mátt bara fara hingað og hingað þú mátt ekki fara þangað og þangað og mér finnst assanlega vera akkurat í þeim
fasa. Hann er algjör micromanager hann allt þetta og þetta ef eins frábæran hann er í því hlutverki og hann er búin að búa til geggjað lið en þá ef hann hefur ekki þennan viðbótar hæfileika að geta kennt liðinu sínu að hleypa leikjum upp og fara út úr þessu rígbundna skipulagi þá mun hann ekki verða þessi allra besti þjálfari eins og hérna, þeir sem er vinna marga titla, sko. Hann hefur unnið eitt titil á 5 árum og þetta er vetur sem mér raun og veru strax í vor, svo sagði maður, núna er næsti vetur raun og rætti að vera sko dauða færi Arsenal. Klopp er að hætta, Chelsea var nú í mega rugli, sko. Sitt í einhvern veginn, maður sá ekki verið um þetta hrynja en það er eitthvað skonar, menn eru ekki jafn hungraðir eftir fjögur hérna, fjóra titliröð svo einhvern veginn, þessum er vombriðin svo mikið núna, þessum held ég að þólinmæðin hjá stuðnismönnum Arsenal sé frekar takmörkuð, að þeir eru daldið að skynja núna að tækifærið sem fjölega hafði, það er að renna þeim og greipum en við erum rólegir, við skulum sjá hvort að sko, Chelsea og Liverpool haldið úti og hérna svona aðeins verið núna Liverpool búið að tapa veist, núna
fjórum stigum
á viku og tveimur umförðum þannig að sjáum til hvað gerist þar en Chelsea er kannski svona svarti hestun í þessu laupi sem enginn gerir að fyrir sko
ég tala að þeir spila eiginlega bara pressulausir þeir eru í þess að sambandsdeild hann var kvarti við því að þeir eru að spila í hvað var það, Azerbaijan eða eitthvað
Kazakstan
og hann sendi náttúrulega bara bíða og sérliðið sitt skilur og alltaf þegar náttúrulega með aragrúa leikmunum og hérna og Chelsea er bara og þeir, maður sér það í viðtölu líka þeir eru eitthvað, Meraskar sagði bara já, við erum ekki tilbúnir og leikmenn eru líka þarna en þeir eru bara í þessu gamla góða einn leikur í einu, þeir eru ekki í Evrópukeppni með fullir virðingu fyrir sambandsdeildinni og fyrir Chelsea í sambandsdeildinni þeir geta bara unnið hana með varleysi þess vegna þannig að næstu vikur verða gríðlega spennandi.
Nú er að rósa varnarlínu Everton fyrir hennar leik, það voru geggjaðir.
Og Ashley Young, líklega maður leiksins.
Hann var bara frábær, hann hélt Martinelli alveg niður og trossat líka þennan kom inn á Tarkowski og Brandveit, geggjaðir í hjartavarnarinn og Mikael Lengu fannst mér líka frábær
móti Saka. Já, eins og þau voru léli bara fyrir tveim vikum móti United og Old Trafford.
Tapa fjögur nú þar.
Svo eitt í þessu líka sem kannski það aðeins að hafa í baku eira er að sko Everton var að koma 10 daga kvíld og frestaða leikur undan og meðan Arsenal var að spila í meistardeildinu á miðvikudaginn og með svona aðeins lemstaran hóp þannig að kannski þessi feskleiki sem hérna hefði döga þetta bara skiptir miklu máli og mann Declan Rice biður skiptingu meittur og hérna og eru svona ákveðin meiðsla plaga Arsenal.
Þannig það rosalega Liverpool, Arsenal, þessi lið sem í meistardeild og annað þau eru að spila 10 leiki í desember sko.
Þetta er ómannlegt álag sko.
Svolítið mikið. En þannig að förum á þá Anfield maki 2-2 að þau blei mondi fúla með þessi, hann leikur hefur nú getað endað verra en það.
Já og líka vel.
Og líka betur.
Fúlanlegin alltaf bara.
Það er bara meða við stöðuna sem var
komið. Já, algjörlega og hérna, þú veist, ég gæti alveg fara og orðið rosalega reyður hérna. En
ég, veist, ég skil það bara mjög vel.
Sko, þú veist, ég held að ef við horfðu á leikinn og það sáu, þú veist, mér veist mjög furðulegt til dæmis hérna, þegar að bara annar mínútu leiksins þegar að Andy Robertson sparkaði niður í
hnéð bara.
Já, fyrir ofan hnéð. Mm-hmm. Og það var vissulega rangstaða en dómarinn gefur honum guldspjald. Af hverju gefur honum guldspjald? Þegar þetta er rautt spjald.
Mm-hmm.
Þú veist, við munum eftir þegar Pickford tók Van Dijk og dómarinn í varherbyggjum vissi ekki að hann mætti gefa rautt spjald fyrir þetta. Þú veist, þetta er eins og þú megi bara ráðast á leikmenni að búa að flauta. Þú veist, þetta er ekki ástæðan fyrir leikurinn tapa eða fór í aðtefli. En þú veist, samræmið í bara svona eins og sé, við tala var eins og tölum á móti United hérna, þetta víti, bara augljóst víti. Þarna er gefið gult spjald á hvað, því ég held að dómarinn hafi ekki gert það, ég held að varherbyggjum hafi frekar látið hann vita, herri, þetta er svolítið grottarlegt. Hann en það má ekki gefa guldspjald, það er annarkvist bara rautt spjald eða ekkert spjald og svona. En Andy Robertson, elsku kallinn, hann bara átti ekki góðan dag. Nei, það er væga sagt og
er hérna, hann svona eini einhvern veginn veikleikinn í þessu liðupúlið?
Bara þannig að ég fara á verjan örlítið að þá hefur hann þurft að spila mikið að leikjum út af því að Team Ígas hefur verið meittir og eins og segja, leikja ála, það tekur alltaf sinn toll en þú veist, þegar hann fær rauðaspjaldið þá er hann bara að klikka á grunni í knassbyrnu að taka við bolta og eftir þess að hann á að taka boltan með rauninni hægri fæti en hann er nú örfættur og snýra þessu upp á líkamann og þess að hann missir hann boltan og þetta er bara, þú veist, hann er engin afsökun af þessu og en ég bara, mér fannst líka bara eins og segja, Liverpool fúlhamliði, menn tóku stig af Arsenal í sömu viku fara Anfield, taka stig, hefðu geta unnið, hefðu líka geta tapað akkur segið það, úst, aftur hann við talaði Arne Slott og hans in-game management og ég held að hann hafi fengið 10 og því í þessum leik, hann byrjaði á að fara í fjaramannavörn breytti því svo strax í þryggjamannavörn það var ekki að ganga, hann að breytti því aftur yfir, úst, og Gravenbeck var stórkostlegur í þessum leik og fúlanlegið með örlítið betri kænsku þegar er unnileikin en Liverpool fekk heldur betur færið í lokin þegar að já, Luis Díaz sá ekki Sala hérna einan á fjærstinginu og eitthvað svona en mér varst bara hugur ekki hjá Slott hvernig hann svona, þú veist, fór all in í hann leik þráttir að vera einu færri allan tíma og þegar að sko, eitt marki kom, hugsaði við vinnuleikin svo kom þetta marki í þess að anskotin þetta er við hljótum að tapa þessu svona og hérna, en þá kom setta hann alltaf bara núni eins og Jóta kom aftur og það fór bara svolítið all in og ég meina í loki á 90. annari mínútu og þá er Van Dijk inn í teik, það eru 5 leikmenn inn í teik Fúlham sem því það eru 5 leikmenn einhvers staðar annars staðar og hérna, mér veist það bara sína ákveði hugrekki og að þetta Fúlhamlið er drullu öflugt þegar að sýnta á þessu tímabili oftar en einu svona oftar en tvisvar og ég held að þetta sé svona erfiðast að lið fyrir Arsenal að spila við oft.
Já, Marcus Silva er bara frábært þjálfari líka og ég held að þessi gæi hljóta fá séns hjá starra félagi eftir Fúlham sko.
En já, hann er talið meir um Liverpool og þá bara eins og ég segi, auðvitað er svekkjandi að vinningu heima en úr því sem komið var og frammistaða liðsins var heilt yfir mjög góð og en einstaklingsmistök kostuðu liðið í þessu leik og það er bara það sem er í knassbyrni sama hvort þú horfir á ensku úrvalsdeildina eða í annar deild karla eða kvenna eða hvað sem þú horfir að ef þú gerir mistök þá refsa liðið fyrir það og það er bara þannig og þeir eru refsa fyrir mistökinn í ensku úrvalsdeildinni
Jón, ertu búin að vera heillaður þessu leiðbúliði á tímbilinu?
Já, minnst það alveg fælla skemmtilegt og það sem ég líka á svo rifna þeir eru með svo marga upploga sóknamenn og það geta bóðið með fjölbreytta sóknarleik einhvern veginn var alltaf verið að fást við Núnes og Jóta og veist, mér Días alltaf alveg geggjaður hann fer alltaf, ræðist alltaf á varnirnar svona höfrakkur og fljótur og óþólandi spilamótunum örgla Sala náttúrulega þurfum ekki að sko, nefna hann eins og veist, bara besti maður deildarinnar í vetur
Maður er ekki best leikmaður í heim í dag?
Ég myndi segja
Jú, meina, veist, það engin hver annar veist, það bara stórkostlegar alveg sko, og hérna, hvað einhvern veginn hungrið og, veist, er þetta hungrið að því að það næsti samningur sem menn að fá eða hvað er hann bara svona
ótrúlega
sprækur
Já, menn, hann ætla hugsa alltaf rosalega vel sig og maður sér það á hana og hérna, séðan bara eins og sé ég er alveg glaður ef að Liverpool myndi nú loksist taki gikkin og kaupa Anthony Robinson frá Fulham af því hann er alltaf góð að leikja um því Liverpool þó að Sala hafa farið illa með hann frekar oft í leiknum en sóknarlega, það var hann besti sóknarmaður Fulham í þessu leik og hann var algjörlega geggjær og hann var líka frábær að móti Saka í hérna, vikuna undan og hérna og mér finnst þessi gæði bara alltaf góð til þess að hann er 27 ára, hann er svona að fara detti inn í næsta 28 ára þá ertu svona þá eru mögulega þessi lið ekki að fara að taka hann en ég vona svo innilega að þessi stráku fái, ef hann fyrir ekki Liverpool þá bara hann fái stærra múf af því að hann hefur sýnt að síðustu 2-3 tímabila sérstaklega varnarlega finnst að mér bara algjörlega geggja þér mm-hmm. og hérna, já, ég er bara, eins og ég segi ég er bara hrifin að þessu fúlan liði Marco Silva, virkilega upplýðu stjóri en hefur sýnt það margoft og hérna Og eins og ég segi, menna, núna bara tvö stig og ég sagði nú hérna fyrir tveim vikum að það þarf ekkert að vera Liverpool vera toppnum í jólin og núna pirra með þessi leiku sem að Liverpool inni ennþá meira því það er alltaf pirrandi að vera að hugsa um einhver eins og núna eftir ég að hugsa að það eru fimm stig, það eru níu stig Arsenal, það eru tólf stig, en það er ekki þannig mm-hmm. og það er svona
Hvernig er jólaprogrammi hjá Liverpool?
Liverpool Tottenham útivelli næst, svo er Leicester og West Ham, minni mig
Heima?
Lestir heima vestam úti Tóttir um úti
Þetta verður eitthvað Þannig að það er leikir að löða þannig að það er alls konar sögulinu í þessu núkasulvinnur 4-0 síður á Lester Þannig að stórt tap hjá Læri sem við erum út fann Nistulu sem er held ég búin að fá
70 mörg á sig, já, í þrejum leikjum með
Bara ég þessi, las eitthvað í gæri að verður búin að fá okkur 80 skot á sig síðan út fann Nistulu tók við, það er bara eitthvað 2-3 leikir
Og Newcastle bara síðustu 3 leikir Liverpool 3-3, 4-2 tap og svo 4-0 sigur, þetta er algjört og það er gaman að horfa á, ég nú gæti að spila bara
Bara verður að springa til loft Jón, hann er vantlega sóknamaður sem þú eru til að sjá í Jasenal.
Já, það er svolítið Ísak náttúrulega lengi verið í hérna svona sigtunu hjá félaginu
Er nú meittur til þess að stóri liðin taki stökkið eða hvað þetta
er? Allt þetta hattar ekki sko meita leikmenn sko og hérstaklega reyndar eða verið vinst að spila þessi bakverðir þá er meittan bara helst fá það með langa meðsta svo
En er það er eitthvað ekki? Þú veist, hann er á besta aldri núna ef hann verður ekki, ég veit ekki, keiftur í janúar eftir tímabili þá er eitthvað sem að bara einhver, það er einhver tölva sem að segja bara nei, ekki kaupa hann, eða ekki
ég áttum að vera náttúrulega spurning hvernig vermiðin verður á hann, menn mér þist er ógeðislega gaman að horfa hann og strákspjörn sko. Hann er alveg fáránlega góður og getur alltaf líka hann sko, myndi henta svo fullkomlega fyrir sko, arsenaliðið, því hann getur leist sko hluti á þröngu svæði eins og ég hef efasendum og gáð koresk myndi henta inn í leik skipulega Arteta ótrúlega öflugur í að stinga sér upp vinn fyrir, tekur hlaup aftur og aftur og aftur og aftur, klárar viðst, á ferðinni fyrir utan teg krikala kraftmikill en ég séðan ekki fyrir mér inn í arsenaliðinu sem eins og var þetta að spila Kanski... Ísak myndi bara, sko, hann gæti spila falskan í en líka bara hangi á myndi meðvarna alltaf leikjan hann frábær sentir að þvíleiti sko, og þess vegna er þann fullkomin í þetta lið og ég miklu mér á honum heldur en sendurum honum hérna
Lávits sko. Ég var nú að lýsa bara Júendis helgina ég myndi ekki kaupa hennar leikmann sko. Og þó að þetta hefði nú bara verið eitt leikur alltaf hann er bara alltaf þungur finnst mér í og hann elskar að vera í baktaspili og kemur djúft niður og þú veist, Arsenal bara þarf ekki þannig leikmann og Ísak, eins og síndum bóndi Liverpool, þú veist, hann er óhrættur þegar hann næra að snúa með, eins og með Van Dijk hann verið fram að sig þá fer hann á hann og hann kláraði það til dæmis vel og það mér finnst svona hann stærsti eiginleiki þessi að hann þarf bara snöggt skref til hliðar þá hann er komin í skotfærið því hann er það snöggur aðeins öllu saman og ég er mjög hrifin á hann ég myndi fagna því að fá hann í mittli líka sko.
Fyrir þá sem hérna hefst, sem að fylgst með Arsenal lengi að minna að Pino Kanu hávaxin, ótrúlega leikinn getur, viðst náttúrulega báða fætur þannig að það væri frábært hann, og, hann vill ekki nýjan samning við Njúkast og vill taka skrefið
þannig að Njúkast muni missa Bruno Guimaraes og Isak ég held að Bruno farti sitt í janúar ég held að sitt muni bara setja ótfullan tjekka þangað og hérna, svo spurning hvað gerist með Isak vantlega eftir tímabili
Guimaraes er eitthvað að vera hann búin að flörta við sitt í
já, hefst, þetta brassar og hann með bandi og Newcastle og svona og það mun ekki fara vel í stundins með Newcastle en ég held að það sé óumfríanlegt svona, svona, já, ég held að
tökum bara tvo leikið saman hann og tveir stjórar reknir helgina annar eftir tap á laugardaginn Gary O'Neill töpu, Úlfarnir töpu 1-2 múti Ipswich og svo Russell Martin reikin í gær eftir 5-0 tap á múti Tottenham svona báðum þessum stöðum, það sá maður ekkit annað í stöðun en bara fyrir þessi lega reyka þessa stjóra einhvernig.
Nei og bara hafa ríð eftir báða leikjana sem að Úlfs er búin að spila, bæðið myndi Vestam og Ipswich að leikmennir er að slást bara við anstæðingin eða meðspilara eða búningastjóra og eitthvað svona, þú veist, þannig að það er augljóslega allt í steik þarna.
Fyndi minnbandi þannig að Matthías Kunja ja. Eftir leikjana móti Ipswich, hann tekur gleru hann af og hvað liðstjórun mann hafa uppsett eitthvað annað
en þeir eru ekki færi rétt átt með að ráða eitthvað Portugala með fullri virðingu þeir þurfa eitthvað allt annað heldur en það held ég
Nei, líka maður horfiður á þess að ferilskrá hjá þessum Portugala, hann er búin að starfa hjá eitthvað 30 félögum
hann er ekki bara, er hann ekki skjólstæðingur hans hérna
Mendes,
já, eða ekki og það náttúrulega bara er vúls í nótskurt
sko. Hann er komið eitthvað hóp með þessir ég kannski ná hann að hérna, eitthvað neginn að rétta þessa skútu af en ég heldur þetta að hérna, og Nýr fái fyrir jobbheldur en skotin sko, sem var ekki frá
já, ég,
hann er góðu þjálfari sem strákur sko, bara, og Wolves fár alveg óhefnir í mörgum leikjum í haust mér finnst að spila oft skemmtilega fótbolta og hérna en Southampton einhvern veginn ekki átt breik í haust
Southampton bara fara rakleitt niður
hérna. Já, þetta er bara mótilið held ég að Southampton sé orðið þetta, þeir fóru upp í fyrra og jú, þeir reka þjálfarin held ég bara í einhverju svona til þess að sína stuðnismennum með sé ekki sama held ég svo kemur nýr inn og þeir fara niður og mögulega fara aftur upp og þannig tekur líka um peningar og þeir eru með unga leikmenn sem er munu selja eins og dibling mögulega og kannski 2-3 í viðbót þannig mótil hjá þeim held ég að sé bara orðið þetta því miður að því að Southampton er svona klúbu bara ég man eftir þú veist The Dell og Letizier og svona þú veist það var ákveðin sjarmi yfir Southampton en í dag er þið náttúrulega að framleitt marga góða leikmenn fyrir Arsenal til dæmis og Gareth Bale og marga aðra og eru með unga öfluga leikmennana en
fanda ekki
manni, líka búin að stoppa stöð og,
Ricky Lambert
já, ég held að þetta sé alveg eins og ég segi, þú veist, mótileg þeirra ég held að þetta, þó þau myndi aldrei gefa það út, að þá held ég að þetta sé allt í lagi
Þeir eru að leita sínu Thomas Frank sko, já. Það er engin spurning það meina, ég held að það sé munur á þessum félögum hérna, ef við detta niður á þjálfara og karakter sem getur svona tekið svona klúbtaldi mikið og þétt í fangið eins og Thomas Frank greinilega gerir með Brentford að þá hérna er það náttúrulega draumur en það er kunstin að finna þannig menni er náttúrulega það er guttgera listin í fótboltanum sko. Hérna alkemían að hérna finna leikmenn en ekki síst þjálfara sem hérna fungir í kerfinu ég er þetta mest undirta á núna talandi það sko Leicester hefur verið gríðalega vel reikið félaga lengi og mjög klókir að ráða þjálfara þess vegna komur þessi ráðningu á Nýsturói pínu á óvart sko. Það er ekki karakter við þjálfarna sem er að ráða hinga til sko.
Nei, þeim, klúru, búin að vera með Mareska og hann fer með það upp með hugmyndafræði
á.
Og svo ferðu bara anti gegn henni með að ráðast í Cooper
ótrúlega ráðning
það er klúraðir svo og eins og sé Nistelrooy ég held að ástæðan kannski þeir taka Nistelrooy er hann er nafn hann varna United smá, hann átti ágætis tíma með PSV, hættir enda mjög svona snögglega þar minnum mig hann er að mögulega, ég er ekkert því sem að gangi ég held að Lester muni fara niður sko en hvað verður veit ég ekki
Nei, þannig að já, Ipswich vann 2-0 og að Wolves sem séu marki komið upp og tíma eftir hotspinnu og samt að tapaði 0-5 gegn Tottenham í gær, svona típist Tottenham einhvern veginn eftir allt sem er búið að ganga og vinna þér allt innu bara 5-0 gegn Southampton.
Ég meina, þeir eru í tíundasæti með plus 17 í markatölu, búin að skora held í flest mörk í deildinni, búin að skora 4-0 eftir 24 mínútur, mótið þessu liði, ég meina, Liverpool rétt marðið á 3-2, bara svona til þess að, og svo hann það verður fróðulegt að sjá Tottenham Liverpool á sunnudaginn.
Það verður eitthvað.
Það verður gett
orðið. Það snýttu náttúrulega City um daginn sko.
Já, hann er að þetta Tottenham lið er eins og þeir eru og hérna og þeir allan að skoruð þarna Son og Kulusevski datt inn.
Búið verður svona þungt yfir sig.
Já, bara við rættum að hérna síðasta þætti varandi Son og mann hefur fundist hann svona andlaus og líflaus og kannski gefur þetta eitthvað.
Þannig að finna þess að töflun að Tottenham hann í tíundarsæti með 17 plus í markatölinu öll liðin hann í kring með plus 2, plus 1 mínus eitthvað og svo koma þeir með plus 17.
Þetta er bara Tottenham nót sko.
Þetta er bara Tottenham skemmtilegir.
Já, já, og hérna og þeir vinna ekki neitt og.
Þannig að nótti eitthvað Forrest 2-0 á Aston Villa á heimavelli þar sem Aston Villa komst yfir en Forrest snúaði við, veist, það var vond rángstæði þessum leik þar sem Forrest jafnaði markið dæmt af svona handakrika rángstæði þar sem svona stæsti þessum leik kannski var bara þessi markvarsla hjá Emiliano Martínez ótrúlega markvarsla
en svo líka bara Forrest getum við ekki talað um að núna að fjórða sætið er bara up for grabs fyrir hvað lið sem er
yeah, alveg klálega sko
þó að þetta sitja þarna í fymta meina, ef að segja þetta Forrest Villa City og ég meina United hlýtur að koma og Tottenham hlýtur að koma og
maður er ekkert endilega að sjá þetta sittilega mitt bara vakna
ekki, ekki úr þessu, þeir eru bara ég, eins og ég segi, ég á engin lýsingur og eða orð yfir það hvað einhvern veginn já, hvernig það líkur sko. Hann er að hérna núna er þetta bara orðið þannig að veist, það er bara það er ekkert gefið í þessu og eins og ég segi, menn þeir eru ekki bara vesinn í ensku deildinni, þeir eru líki vesinn í meistaradeildinni og eru bara í hætt á að komast ekki og veri ekki að efstu 24 sætum ef það gerist, menna, koma
það var ótrúlegt.
Ég hef nú að sitja í sko munni enda í topp fjórum þegar þeir eru alltaf verið langbestir eftir áramót núna mörg ár munu styrkja sig í janúar, munu einhvern veginn
þeir verða þá að styrkja sig í janúar
já, þeir verða að gera það og það er svo augljóst skilur ég munu kaupa örugglega hérna djúpanmiðumann og einn, tvo sóknumenn
markaðurinn er alltaf hræðilega, hann er erfið þú þarf að borga meira í janúar og þegar sitt í kemum bankandi þú þarf að borga meira þannig að það verður mjög fróðlegt eins og segir hvað geta er keift hvað munu er kaupa og er það akkur það sem að
svo kemur þetta dómsmál sem er að vera feldi niður um einhverja deildir og nei, svo það segja svona
en þessi rángstæði, ég var að mikið ég talaði mikið svo að mikið gær þegar ég var að skoða þessa rángstöðu í gær hún var algjörlega óþólandi handakrika rángstæði en líka sem pirraði mig að sko að þegar ég sko frista myndina þá er boltin komið svona 20-30 cm frá mannum sem lék boltan og þetta er hvernig maður bara veist hvað bulli er þetta ef við sjáum ekki strax það er þetta bara mark, samsíða
þeir eru bara óhæfi
það var líka ógisla lengi að skoða þetta
bara já og asnalöðu vingill og svo er þetta einhvern veginn veit, ég er bara
algjörn
það var bara bilaður
réttlættinu var bara fullnættur
já, fóraðskildi vinnan þeir voru betri í þessum leik
já, en það er versti fyrirhálaugur tímabil sem var fyrirhálaugur í þeim leik en seinna hálfleikurinn var betri.
Það er ekki að gefa núna að Spirito Santo aðeins hérna kredit í alveg markmönum, hann er alveg greinilega þessi gauður er greinilega hörku þjálfur.
Fyrir svona lið
skiptingarnar í þessum leik bara myndu á þegar hann tók Anfield, þú veist, hann er hann er góður in-game management þjálfari og breytingarnar í þessum leik breyttu leiknum, er langa kom inn á, skoraði að laða upp og já, bara eins og segi, þú veist, þetta er bara gríðarlega stór kostu fyrir þjálfara að ná að grípa inn í leiki þegar að, já, illa gengur, að því stundum virka það þá vorstu besti stillingur í heimi en þú gera það ekki að þá vorstu mest auðmiki, þá vorstu lélegur og allt þetta þannig að þetta er bara eins og segi það er bara stemmingi Forrest, held ég
Chelsea vinnur Brentford 2-1 í gærkvöldi, þannig að samt segir eins og Marska þessi ekki einhverju tilbáru, þau eru tveimur stöfum frá Liverpool.
Já, ég meina, Brentford þetta var skemmtilegu fótboltaleikur í gær og hérna, bara svolítið borðtennisleikur á tímabili og hérna stöðinu 1-0, það var náttúrulega skaut agent Carvalho boltanum í slána og svo fengur annað færi áður en að Jackson skoraði frábært mark sem að mér varst lýsa svolítið honum bara, hann hefði ekki skoraði fyrra úr þessu færi og svo MBM og með frábært mark og en eins og sé svo fekk hinn hvað ég að segja, hinn skemmtilegi Kukurella rautt spjald hann í lokin óþolandi spilari en þú vilt hafa hann í liðinni inni. Ég veit eitthvað annað, þetta er þessi leikþáttir sem hann setti upp hann að með langa, þú veist, ég öskra því að þetta er svo umkunnaverð þetta er eiginlega umkunnaverðara heldur en Kyle Walker líku við sko, en þú veist, menn gera á að komast upp með og hérna þessi sig, þú verðin hann gæja með hann í þínu liði fram í rauðandauðan en að horfa hann spila, þú algjörlega trillist.
En er þetta businessplan hérna hjá Chelsea að ganga upp? Þeir, hvað erum að eyða mörgum
1,4 biljónum
hérna, þeir eru að kaupa alveg haug af efnulegum ungum sóknarmönnum en svo er náttúrulega þeir að springa út núna Cole Palmer sem yngir reiknaði með að er þessi superstarna eða fáir allan hana
Nicholas Jackson
ég meina, Mudrik var keftu fyrir hvað veist það geta fengið 2 Cole Palmer fyrir verðið á keftu borgun Mudrik en er þetta planka sér bara að ganga afskrifa ykkur en hann fá síðan 100 miljón punda mann út úr Palmer og Jackson er gæði sem er að verða bara unplayable og köflum sko
þeir eru einhvern veginn, þeir tikka í kringum Sassetto á miðinni
hann er búin að vera styrkla
já, veist
þeir eru tveir náttúrulega og líka dýrir sko
en svo, hún er að fara bara núna eftir hann hætti með konu sinni og skildi við hana hann er Chelsea, auðvitað Chelsea í titlbortu og hérna það sem að er sagt í viðtölum, það er annað sagt inn í klefum en þeir eru bara pressulausir svona, það er þeir þurfið ekki að vera meistara frekar en vilja sko. Þetta er einhvern veginn þannig og það er bara munum eftir Leicester það er alveg þetta líkið svo saman því þeir eru ekki brjálæslega álagaðum og hérna og þeir eru bara
góðir.
Þeir eru í besta forminu
Það var gaman að sjá veist, hvernig hópunum bregst við þegar pressan verður fyrir alvör þannig að núna er þeir bara veist, í þessu án á pressu en svo náttúrulega þegar fer að líða á tímbil og þeir halda út þarna í toppartum, þá fer pressan að segja til sinni ykkur leiti líka sko. Hvernig haldur það?
Algjörlega, lokin, Maggi, þú þeirrittir frumðurinn en gæri, lýsa enska boltunum á Simen Sport, Krista Palas Breton, þetta var alveg leikur
svo. Já, bara frábæri og ég, svona, já, ég, þetta var fyrsti, já, þetta var skemmtileg lífsinsla einhvern svona, einhvers konar gamall draumur að lýsa enska boltunum, það er einhvern veginn the holy grail í þegar kemur að lýsingum held ég, mér finnst það á svona og, en hérna,
svo gaman hlustað
já, takk fyrir það, en Pallas, mér finnst Pallas lið svona já þeir eru að líkast liðinu sem þeim voru, hérna, þeirra glasnir tók við þeim, og hérna, og breytónliði var arfaslagt í þessum leik en Pallas liði voru bara massífur og góðir og, en Eddie Nketiah hann fekk ótrúlega tvær í lokin ég sagði nú bara lýsingunni bara, ég finn til með honum en ég held að, ef þú ert með framherja ef þú ert bara með unga stráka eða stelpur framherja sýnið um vídeo af þessu bara sjálfstraust þú ert ekki með sjálfstraustur fyrir marki þá gerist þetta þetta var eina sem hann ekki það að lifta, alltaf lifta honum hann yfir
var það ekki sjálfstraust einmitt að reyna tippan frekar en að fara
ef hann hefur búin að skora 5-8 mörg tímabilinu það hann skoraði eins og tippu en þetta var alltaf hræðilegt en eins og sé, ég hérna mér varst Pallasliði bara flottir og þeir munu fara núna aðeins upp töfluna en eins og sé, en geti hann ég mun skora nú í 27 leikjum sem framherið það ekki gott og hérna hann
að það sem að fara að spila tvisar við Pallas núna já, í delta
hann skorar í öðru leiknum allavega ekki lofaði því
og svo hérna hann heima í delta byggjarnum út í deildinni þannig að þetta verður allir hann brjóti ekki hérna eftir hlekkjana móti gamla félaginu það var alltaf hannig
Mér var skemmtilegt að sjá Will Hughes í þessum leik hann var drullegur
stórkostlegur
svo Ismaila Sarr með 2 mörk og eina stórsendingu geggjaður og Krista Palas þeir eru svona hægt og bítandi að finna taktin sem að svona vissa myndi einhvernig
já, gerast. Ég meni þeir missa Olísi og SE hefur kannski verið undir pari og Mateta ekki að skora þegar þessir tveir allavega eru ekki kannski alveg að tikka þá er eðlilegt en þeir voru virkilega upplifið vartana líka og eins og sé Will Hughes var stórkostlegur í þannig
að þetta er svona einmitt leikurinn sem stundir sem að Krista Palas vilja vinna okkur einasta tíðumbil Breton úti og heima náttúrulega sjálfsögur líka það er eitt leikur eftir í þessar umferð Bormoð Vestam í kvöld þannig að ætti að geta orðið svona fyrir ykkar áhugaður leikur
þannig að fáum 5 mörg alltaf
já, Bormoð heima allir eru alltaf góðir og Vestam, Julian Lopetegi hann verður auðvitað stressaður hann að hliðalinn
hann er með nýju líf
tveir stjóra reknir og spurning hvort sá þriðið bætist við í kvöld eða illa fer hjá Vestam en bara virkilega skemmtilegt að fylgjast með þessari deild. Það er nóg af sögulunum í þessu.
Alltaf drama.
Alltaf drama og skemmtilegt.
Já, best held í heimi.
Best held í heimi. Þú ertum svo þessu, takk fyrir að hlusta.